Salam, sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsinə başlayırıq. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Şəhla Sultanova, Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə dinləmək olar. Ünvanımız isə belədir. azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq deyir sinoptiklər. Axşam saatlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. Səhər paytaxtda şimal-qərb küləyi əsəcək, axşama külək şiddətlənəcək. Gündüz paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklərə görə Azərbaycanın bölgələrində də bugündən hava korlanacaq. Xüsusən də yağışlı küləkli hava özünü qərb rayonlarında göstərəcək. Ümumilikdə isə oktyabrın 9-undan rayonlarda fasilələrlə yağış yağacaq. Bəzi bölgələrdə isə yağış intensiv olacaq və bu da sel sularının yaranmasına səbəb olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı əraziləri olan Cənubi Osetiya və Abxaziya ətrafından qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb. Bugünün sonuna qədər Rusiya 6 hərbi məntəqədən öz qoşunlarını geri çəkməli idi. Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Şota Utiaşvili deyir ki, Rusiya vəd verdiyi kimi də eləyib. Avropa Birliyi müşahidəçiləri həmin əraziləri monitorinq ediblər. Rusiyanın Avropa Birliyi ilə razılaşdığı atəşkəs razılığına görə sabaha qədər qoşun Gürcüstan ərazisindən çıxarılmalı idi.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Naziri Yuliya Tymoshenko'nun yeni qüvvənin əldə edilməsində milli maraqlara laqeyd yanaşmaqda ittiham edib. Prezident parlamenti buraxarıq erkən seçkilər elan etdikdən az sonra belə deyib. 2004-cü ildə Narınç İnqilabdan müttəfiq olan Yushchenko və Tymoshenko sonradan hakimiyyəti bölüşmək uğrunda razılığa gələ bilmədikləri üçün ayrılıblar. Yushchenko Tymoshenkonun Gürcüstan-Rusiya münaqişəsində Rusiyaya qarşı kifayət qədər tənqidi olmamaqda günahlandırıb erkən parlament seçkilərinin dekabrın 7-sində keçirilməsi gözlənilir.
Dünən Türkiyənin qərbində polis avtobusuna hücum nəticəsində 3 polis tələbəsi və 1 dinç sakin öldürülüb, 22 nəfər isə yaralanıb. Silah və partlayıcı ilə silahlanmış naməlum şəxslər Diyarbəkir şəhərində izdihamlı küçədə avtobusa hücum ediblər. Bu hadisədə hələ heç kəs məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtı Budapeştdə 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayırlar. Müzakirələrin əsas mövzusu dirçəlməkdə olan Taliban yaraqlılarının olacağı gözlənilir. Görüşdə həmçinin Əfqanistandakı qüvvələrin artırılması da müzakirə ediləcək. Əfqanistanda olduğu 7 ildən sonra ABŞ qüvvələri ciddi siyanla üzrədilər. Bu ölkədə 32 min hərbiçidən ibarət qoşun olsa da ABŞ əlavə qoşun göndərmək niyyətindədir. Bu il ABŞ-ın 131 beynəlxalq qüvvələrin isə Əfqanistanda 100 hərbiçisi həlak olub.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Şərqi Avropa ölkələrini Əfqanistana daha çox qüvvə göndərməyə çağırıb. Robert Gates dünən Makedoniyanın Ohrid şəhərində Cənub Şərqi Avropa ölkələrinin müdafiə nazirləri ilə görüşüb. Cənub Şərqi Avropa ölkələri ümumilikdə Əfqanistana 5000-dən artıq əsgər göndəriblər. Robert Gates NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşündə iştirak etmək üçün Makedoniyadan Macaristana gedəcək.
ABŞ hərbiçisi deyir ki, avqustda Əfqanistanın qərbinə endirilən zərbələrdə 33 dinç sakin həlak olub. Əvvəlsə deyirdilər ki, rəqəm 5-dən artıq deyil. Zərbələrdə əsas hədəf şübhəli Taliban sığınacağı olub. Əfqanistan hökuməti və BMT iddia eləyir ki, bu əməliyyatda 90 dinç sakin həlak olub və ABŞ hərbiçisindən rəqəmləri açmağı tələb edirlər.
Dünyanın 6 idi bankı qlobal iqtisadi böhran şəraitində iqtisadi artımı stimullaşdırmaq üçün kreditlərə faizləri aşağı salıblar. Bu Amerika, Avropa Birliyi, Böyük Britaniya, İsveçrə, Kanada və İsveçin mərkəzi bankları daxildir. Fransa prezidenti Nikolas Sarkozy hökumət və mərkəzi bankları bu tədbiri əlaqələndirməyə çağırıb, qeyd edib ki, bu böhranın qarşısını almaq üçün yeganə yoldur. AXF Avropa banklarının bu addımını alqışlayıb.
Almaniya hökuməti Əfqanistandakı qüvvələrinin missiyasını daha 14 ay uzadıb. Beləklə bu qüvvələr 2009-cu ildə Almaniyada keçiriləcək növbəti parlament seçkilərinə kimi Əfqanistanda qalacaqlar. Yeni mandat da həmçinin bu qüvvələrin sayını artıraraq 4500-ə çatdırmaq da nəzərdə tutulur. Hazırda Almaniyada 3300 Almaniya əsgəri var ki, Əfqanistanda 3300 Almaniya əsgəri var ki, onlar əsasən Əfqanistanın şimalında yerləşdirilib.
Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətlə bağlı açıqladığı hesabatda Azərbaycan 134 ölkə arasında 69-cu yerdə göstərilib. Hesabatda Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının, məhkəmələrin müstəqilliyinin, siyasi qərarların verilməsinin aşağı səviyyədə olduğu qeyd olunur. Ölkədə inflyasiyanın, korrupsiyanın vergilərinin isə yüksək olduğu qeyd olunub.
Sabah Bişkekdə MDB dövlət başçılarının zirvə sammiti başlayır. Azərbaycan və Ukrayna dövlət başçıları həmin sammitə qatılmayacaq. Bugün isə Bişkekdə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçirilməlidir. Nazirlərin müzakirəsində birlik çərçivəsində əməkdaşlıq məsələlərinə aid 26 məsələ çıxarılacaq. İclasda müzakirə olunacaq məsələlərə 2009-2011-ci illərdə qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə sahəsində MDB ölkələrinin əməkdaşlığı proqramı, təhlükəsizlik, terrorizmlə mübarizə ilə bağlı saziş layihələri daxildir. Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında MDB dövlət başçılarının müzakirəsinə veriləcək sənədlərin layihələri də nəzərdən keçiriləcək. MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurası tərəfindən razılıq verilən məsələlər oktyabrın 10-unda keçiriləcək MDB sammitində müzakirə olunacaq. Məlumatı Aynəs Pres yayıb.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri sizə çatdırdıq və bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləmək mümkündür. Hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də və ya azadlıqradiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi oxuya bilərsiniz. Xəbər ətərsə birazdan işinə davam edəcək.
Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can aparır? Onların vurduğu ziyan nə qədər? Təbii fəlakətlərin ən çox məruz qaldığı qitə hansıdır? Azərbaycan niyə seismik zona hesab olunur? Azərbaycan ərazisində hazırda hər hansı bir aktivləşmə varmı? Bəs Bakıda, Bakıda əsrin başlanğıcında baş verən zəlzələ təkrarlana bilərmi? 9 oktyabr Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günündə Can Bakının qonaqları, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun Geodinamika və Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qədirov və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli olacaq. Hər gün canlı.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
İqtisad İnkişaf Nazirliyinin 2000 proqnozu nəyə söykənir? Nazir Heydər Babayev deyir ki, gələn il inflyasiya 8% azalacaq.
Prezidentliyə namizədin nəs mərtəbədə yerləşən qərargahını tapmaq üçün müxbirimiz bütün məlumat bürolarını bir-birinə vurdu.
İndi poçtla məktub göndərən varmı? Beynəlxalq poçt günündə aldığımız cavabları az sonra eşidəcəksiniz.
Bugünkü sorğumuzun sualı isə belədir. İctimai nəqliyyatda sürücülərdən razısızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücülərin nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatdakı sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət etməyə hazırdır?
Cavabınız varsa bizə 057-44-1017 SMS göndərin və ya 436-77-41 zəng vurun. Bu haqda canlı efirdə danışaq. Biz isə yavaş-yavaş keçək günün başqa məsələlərinə. Azərbaycanda gələn il inflyasiya 8% azalacaq, 21%-dən 12-14% düşəcək. Bu 2000 proqnozu İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev verib. Dünən İqtisadi İnkişaf Naziri niyə belə əmindir, nəyə əsaslanıb belə proqnoz verir? Dünya iqtisadiyyatı böhran yaşadığı günlərdə, neftin qiymətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda belə proqnoz vermək nə dərəcədə düzgündür və bəlkə də elə məsələ də qiymətlərin aşağı düşməsindədir. Bəs Azərbaycandakı mütəxəssislər nə deyir? Şəhlə Sultanova bu haqda danışacaq.
2007-ci ildən bugünə qədər təxminən 50% inflyasiya oldu da. Gələn ili biz çox böyük həyəcanla gözləyirik. Qeydər baba deyir ki, 12% olacaq. Məncə 24%-dən yaxın ki, aşağı olmayacaq. Hansı islahatları da görmürəm.
Bunu Bakı sakini Aytən Qəhrəmanova deyir. Onun sözlərinə görə bu cür narahat olan yalnız o deyil, onun ətrafındakılar da gələn ilin gətirə biləcəyi inflyasiyadan çəkinirlər. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev əmin olduğunu bildirib ki, gələn il ölkədə inflyasiya 12-14% təşkil edəcək. Belə ki, hazırda mövcud olan 21% və ilin sonuna proqnozlaşdırılan 22-23%-dən 8% daha az olacaq.
12-14% arasında olacaq bu İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozudur. Mən yenə də diqqətinizə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəsmi olaraq Milli Məclisə də göndəriləcək olan paketdə olan proqnozunu çatdırmaq istəyirəm. Bu 12-14% arasında olacaq.
Heydər Babayev deyir ki, xarici ölkələrdəki rəqəmlər götürüləndə və təhlil olunanda məlum olur ki, Azərbaycanda büdcə xərcləri, sosial-iqtisadi inkişafın dinamikasını nəzərə alaraq inflyasiya elə də böyük deyil. İnflasiyanın 12-14% olacağı barədə keçən ildə proqnoz verilsə də, bu rəqəm deyildiyi kimi olmadı. Bu ilin avqust ayında Dövlət Statistika Komitəsi bəyan elədi ki, inflasiya 21,3%-ə qədər qalxıb. Bəs növbəti dəfə deyilən kimi olacaqmı? İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin iqtisadçı eksperti Vüsal Qasımlı deyir ki, gələn il inflasiyanın bu ilə nisbətən aşağı olması gözlənilən halda. Onun fikrincə, gələn il dövlət daha az pul xərcləyəcək. Qeyri neft sektorundan, yəni real iqtisadiyyat sahələrindən gəlirlər artacaq. Paralel olaraq neft-qaz ixracının artması isə Qasımlının fikrincə elə də böyük problem deyil.
Çünki dünya bazarındakı iqtisadi böhran onu göstərir ki, neft və qaz qiymətlərinin artım tempi olmayacaq və əksinə qiymətlər hətta bəzi göstəricilərə görə 40-50 dollar səviyyəsinə düşə bilər.
Qasımlı neft gəlirlərinin iqtisadiyyata göstərdiyi təsiri inflyasiyanın əsas səbəblərindən biri sayır. Belə ki, real iqtisadi baza olmadan resursların ixracından gələn pul kütləsi qiymətlərin artmasına və daxili istehsalın azalmasına səbəb olur. Qasımlı onda deyir ki, inflyasiya bütün dünyada azalacaq. Bu, Azərbaycanda da əks-səda verəcək. Başqa bir iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayev isə deyir ki, indiki çətin bir dövrdə bu məsələyə proqnoz vermək də kifayət qədər çətindir. Onun sözlərinə görə İndi dünya iqtisadiyyatında müxtəlif proseslər gedir, xüsusilə də inflyasiyanı törədən əsas amillərdən biri olan neftin qiymətinin çox sürətlə düşməsi prosesi gedir. Rövşən Ağayev deyir ki, neftin qiyməti sürətlə düşməkdə davam edərsə, bu halda dünya iqtisadiyyatında inflyasiya faktoru həll edici olmayacaq.
Bu şəraitdə mənə də gəlir ki, ayrı ölkələr inflyasiyanı həmin İqtisadi İnkişaf Nazirinin dediyi səviyyədə qoruyub saxlaya bilərlər. Amma yenə də enerji daşlarının qiymətində artım olarsa çətin olacaq. Çox mürəkkəb situasiyadır.
Bu iqtisadçı Rövşən Ağayevin dedikləri idi, reportajı isə həmkarım Şahla Sultanova hazırlamışdı.
World Economic Forum-un rəqabətlə bağlı yeni hesabatı açıqlanıb. Həmin hesabatda Azərbaycan 69-cu yerdə qərarlaşıb. Rusiya 51, Ukrayna 72-ci, Qazaxıstan isə 66-cı yerdədir. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan 90-cı yerdə, Ermənistan isə 97-ci yerdədir.
Bu haqda biz səhər saat 8-də iqtisadçı Kənan Aslanlı ilə söhbət eləmişik. Ondan xəbər almışıq ki, ümumiyyətlə bu hesabatda Azərbaycanın yeri ilə qani olar olmaz. Bu söhbətə qulaq asmazdan əvvəl bir daha sizə xatırladım ki, ictimai nəqliyyatdakı vəziyyətdən danışırıq. Sərnişin sürücü münasibətindən bizə SMS göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və ya zəng eləyə bilərsiniz 436-77-41-ə. Bu arada isə müsahibəyə qulaq asaq.
İndeks nüfuzlu dünya iqtisad formunun indeksidir. Ölkə iqtisadiyyatının hər iki səviyyədə, həm mikro, həm makro səviyyədə ümumi rəqabətliyin ölçən bir indeksidir. Çox nüfuzlu indeksidir, tez-tez istinad olan indeksidir. Azərbaycanın mövqeyi ümumiyyətlə normaldır və siz qeyd etdiyiniz kimi MDB ölkələrlə artan müqayisə etsək, yenə görərik ki, elə son illərin bu hesabatlarında bir qayda olaraq Rusiya və Qazaxıstandan sonra üçüncü mövqeni məhz Azərbaycan tutur. Sadəcə olaraq başqa bir məsələ var. Yenə son 3 ilin hesabatı müqayisə etsək, görərik ki, mövqeyimizdə müəyyən qədər gerilmə var. Bu da əsas etibarilə nə ilə bağlıdır? Yəni, əgər indeksin strukturuna nəzər salsaq, görərik ki, burada 13 müxtəlif istiqamət üzrə 110 indikator qiymətləndirilir, göstərici qiymətləndirilir və sosial-iqtisadi həyatın demək olar ki, bütün əsas sferaları əhatə olunur. İndiki mövqeyimiz, yəni demək olar ki, bu orta hesab olunan mövqeyimiz əsas etibarilə nəyin hesabına əldə olunur? Bu, inflyasiya istisna olmaqla digər makroiqtisadi göstəricilərin daha stabilliyi hesabınadır. Bu, mikro səviyyədə müəssisələrin innovativ yeniliklərə açıqlığı hesabınadır və eyni zamanda bu, əmək bazarının effektivliyi hesabınadır. Daha da mövqeyin yaxşılaşmasına nə mane olur? Bu, ilk öncə makroiqtisadi blokda inflyasiya faktorudur. İlkin təhsil və səhiyyə xidmətləridir. Eyni zamanda təhsilatlarla bağlı elədir. Və xüsusi qeyd etmək istərdim bu indeksdə Azərbaycanın demək olar ən zəif, ən az qiymət aldığı bir istiqamət var. Bu da səhmdar cəmiyyətlərdə az səhmli payçıların hüquqlarının qorunması ilə bağlıdır. Yəni, real vəziyyəti kifayət qədər əhatə edə bilirlər və belə demək mümkünsə, indeksin tərkibini təşkil edən kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri ayrı-ayrı da göstərək ki, daha çox kəmiyyət göstəriciləri hesabına bu mövqeyə nail olmuşuq.
Sizcə nə etmək lazımdır vəziyyəti daha da yaxşılaşdırmaq üçün? Yəni, tutaq ki, 69-cu yerdə yox, tutaq ki, 51-ci yerdə, Rusiya kimi 51-ci yerdə olmaq üçün?
İlk öncə bəzi təsisatlar, xüsusən dövlət idarəçiliyi təsisatları, bürokratiyanın effektivliyi və bu təsisatların effektivliyi, bu məsələlərdə irəliləyişə nail olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycan hökumətində, Azərbaycan dövlət idarəçiliyində bir struktur islahatlarına ehtiyac var. Nazirlər Kabinetinin bugünə qədər strukturu, fəaliyyətinin səmərəliliyi şübhə altındadır. Yəni, bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmək lazımdır. Bundan başqa Azərbaycanın mövqeyin və xüsusən də dinamik baxımdan geriləməni şərtləndirən önəmli faktorlardan biri inflyasiyadır. Əgər inflyasiya ilə bağlı, məsələn, 130-cu pillədə qərar tutmasaydıq 134 ölkə arasında, makroiqtisadi blokumuz ümumiyyətlə daha yüksək qiymət alardı.
İqtisadçı Kənan Aslanlı ilə biz səhər saat 8-də danışmışdıq. Bir də xatırladaq ki, World Economic Forum-un yeni hesabatı açıqlanıb rəqabətlə bağlı və Azərbaycan həmin siyahıda 134 ölkə arasında 69-cu yerdədir. Artıq verilişimiz yardan keçir, ona 15 dəqiqə işləyir bu saat olan xəbər başlıqları.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunları çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb və erkən parlament seçkilərini elan edib.
Bugün NATO-nun müdafiə nazirləri Macaristanın paytaxtında 2 günlük qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıblar.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugünkü sorğumuzun sualı isə belədir ki, ictimai nəqliyyatı sürücülərdən razısızmı? Sizcə sürücü sərnişinlərə rahatlıq yaratmalıdır ya sərnişin sürücülərin nazı ilə oynamalıdır? İctimai nəqliyyatı sürücü nə dərəcədə ictimaiyyətə xidmət eləməyə hazırdır?
Bizə SMS-lər gəlir, Gülnaz Məmmətli yazır. Bakıda ictimai nəqliyyatı bugünə qoyanları lənətləmək lazımdır. Sürücüləri yox. Hər sükan arxasında oturanı isə sürücü adlandırmaq olmaz. Və Samir yazır, məncə sürücülərimizi xaricə kursa göndərmək lazımdır. Qoy orada görsünlər ki, sürücülər necə sərnişinlə davranırlar.
Gülşən yazır ki, ictimai nəqliyyatda bəlkə də sıxlıqdan daha çox sürücünün öz zövqünə uyğun musiqini çox yüksək tempdə qoymasıdır. Bunu söndürməyə xahiş eləyəndə də sürücü deyir ki, maşın öz maşınımdır, özüm bilərəm.
Aynur yazır ki, tıxacıların tüğyan etdiyi bir vaxtda iri tutumlu avtobus sürücüləri qarşı yola çıxıb iki tərəfli tıxac yaradırlarsa, bu da sürücü yaradırlarsa nə sürücü mədəniyyətindən danışasan. Heç motosiklet sürməyə vəsiqəsi olmayanlar 200 nəfərlik avtobus sürürlər. Bunu isə bir başqa dinləyicimiz göndərib, imzası yoxdur. Başqa ismarışlar da var. Biz bu haqda az sonra danışacağıq. Bizə yenə də ismarış göndərə bilərsiniz verilişimizin sonuna qədər 050-744-117-yə və ya bizə birbaşa canlı efirə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41-ə. İndi isə bizim bir reportajımız olacaq. Daha sonra biz Ərəsin Orçlu ilə danışacağıq. Ukraynada demək yeni hökumət parlament buraxıldı. Yeni erkən parlament seçkiləri keçirilmədi. Bu haqda söhbət eləyəcəyik. Reportajımız nə haqdadır? Prezidentliyə namizədlərin qərargahındandır.
Deməli, bir işə başlayanda deyirlər ki, nəs gətirmə, amma prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənqəliyev elə bəribaşdan nəs gətirməkdən daha düzü qərargahını nəs mərtəbəyə gətirib yerləşdirməkdən çəkinməyib. Yəqin ki, öz qüdrətinə, gücünə inandığına görə. Dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Marif Çingizoğlu onun qərargahına yollanıb, amma yollanmamışdan qabaq Bakıdakı məlumat bürolarını bir-birinə vurub. Bu qərargahı harda axtarıb, necə tapıb və nə görüb, nəyə şahid olub Marif Çingizoğlu özü danışacaq.
Azərbaycanda ən hündürdə yerləşən sesi qərargahı prezidentliyə namizəd Qüdrət Həsənqulyevə məxsusdur. Hətta bu qərargah hündürlüyünə görə indiki prezidentin oturduğu aparatdan da hündürdədir. Amma bir məsələ var ki, sesi qərargahı nəs mərtəbədə yerləşir. 14 mərtəbəli binanın düz 13-cü mərtəbəsində. Əvvəla onu deyim ki, haqqında veriliş hazırlamağa planlaşdırdığım sesi qərargahını tapmaq mənim üçün elə də asan olmadı. Əvvəlcə 109 telefon soru xidmətindən bu ünvanı soruşdum.
19
servis xidməti. Xanım, bizə bu Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının qərargahı lazımdır.
Azərbaycan Partiya?
Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının qərargahı lazımdır bizə.
Ha, bir dəqiqə. 514-17-45-46.
Oldu, çox sağ olun.
Buyurun.
Alo, salam əleyküm.
Salam.
Ha, bu hansı partiyadır?
Klassik Xalq Səpəsi.
Bizə Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası kimi veriblər ateistdən.
Kardeşim, Klasik Xalq Partiyası da sədri Mir Mahmud Mirəloğlu.
Bağışlayın.
Buyurun.
Yeri gəlmişkən, soru xidmətində İlham Əliyevin seçki qərargahının ünvanını soruşanda Rəsul Rza küçəsi 3 ünvanı dedilər ki, bu da Mərkəzi Seçki Komissiyası imiş. Telefonçu xanıma izah edəndə ki, bizə MSK yox, namizədin seçki qərargahı lazımdır, dedilər ki, onlarda belə ünvanlar olmur. Amma Qüdrət Həsənqulyevin seçki qərargahının rəhbəri Elsin Mirzəbəyli isə bilir ki, onların seçki qərargahı elə də çətin yerdə yerləşmir. Elsin Mirzəbəyli deyir ki, 13 rəqəmi onlar üçün düşərli olub. Belə ki, Bütöv Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyası yaranandan bu mərtəbədə məskunlaşıblar və Hələ ki, hansısa uğursuzluqla da üzləşməyiblər.
Biz alışmışıq bu 13 rəqəminə, doğmalaşıb.
Bəs bu 13-cü mərtəbədən Bakının cəmiyyətin problemləri necə? Görünürmü yaxşı?
Bakının problemləri də, cəmiyyətin problemləri də hətta 1-ci mərtəbədən də görünür. Ona yuxarıdan aşağı baxmaq lazım deyil. Çünki küçələr yeriyəndə də, adlayanda da, insanların arasında olanda da problemləri görmək mümkündür.
Ancaq prezidentliyə namizədin üzləşdiyi bir problem hələ də həll olunmayıb. Belə ki, təbliğat təşviqat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən namizədlərə verilən pulu digər namizədlər az qala xərcləyib qutarsa da Qudret Həsənquliyev hələ həmin pulu almayıb. Belə ki, MSK ötən prezident seçkilərində Qudret Həsənquliyevin 3%-lik bariri aşmadığını əsas gətirərək, o vaxt dövlət büdcəsindən ayrılan pulu qaytarmadığı üçün indi ona təbliğat kampaniyası üçün dövlət büdcəsindən pul ayırmırdı. Amma bu günlərdə bu problem həll olunub. Elsin Mirzəbəli deyir ki, seçki gününə az qalsa da onlara veriləcək 12.000 manatdan bir qədər artıq pulu xərcləməyə yer tapacaqlar. Qudret Həsənquliyev prezident seçiləcəyi halda digər namizədlərə və o cümlədən indiki prezidentə hansı postu təklif eləyəcək bu məlum deyil. Belə ki, hazırda Şəkidə seçicilərlə görüşdə olan prezidentliyə namizədin özündən bu suala cavab almaq istəsəm də onun mobil telefonu söndürüldüyündən bu mümkün olmadı. Amma həm söhbətim Elçin Mirzəbəli deyir ki, onlar bu məsələyə kompleks şəkildə yanaşacaqlar.
50% yerlər hakimiyyət bölgüsündə BAKCB və onun müttəfiqlərinin 25% seçkilərə qatılmayan siyasi partiyalardan olan mütəxəssislərə 25% isə mövcud iqtidarın korrupsiyaya bulaşmamış kadrlarına veriləcək.
Prezidentlər namizəd Qudret Həsənquliyev seçkilərdə 50%-dən çox səs toplamaqda israrlıdır. Hər halda namizədin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəli belə deyir. Mən namizədin seçki qərargahında olanda içəridə işgüzar partiya həyatı hökm sürürdü. Amma Qudret Həsənquliyevə sözü olan seçici onu necə tapacaq bu sual olaraq qalır. Elmi Tədqiqat Hidrotexnika və Melorasiya İnstitutunun yerləşdiyi çox mərtəbəli binanın fasadında burada seçki qərargahı və ya partiyanın qərar tutduğu barədə heç bir işarə yoxdur. Amma işdir, əgər birdən yolunuz prezidentliyə namizəd, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudret Həsənquliyevin qərargahına düşsə, bir-iki məsələyə diqqət yetirin. 13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün liftin 14-cü, 14-cü mərtəbədən 1-ə düşmək üçünsə liftin 2-ci düyməsini basmaq lazımdır. Prezidentliyə namizəd Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahına getmək üçün bu incəliyə diqqət yetirmək lazımdır. Yoxsa liftə qalarsan ya da başqa ünvana gedərsən. Ancaq Qudret Həsənquliyevin seçki qərargahının rəhbəri Elçin Mirzəbəyli burada ciddi problem görmür.
13-cü mərtəbəyə qalxmaq üçün 14-cü düyməni basdırıq olur.
O təsəlli üçündür.
Yaxşı təsəllidir. Malik İngizoğlu'nun reportajı idi bu.
Prezidentliyə namizədlərin qərargahlarının radiomuzun əməkdaşları silsə reportajları hazırlayıblar. Daha bir reportaj Fasil Qəzənfəroğlunun qərargahından idi. Həmkarımız İlqar Rəsul qərargaha gedəndə işgüzar ab-havanın şahidi olub. Demək, hər saat, hər səhər 9-da başlayırlar və namizəd də vaxt itirməmək üçün elə naharını da burada edir. Amma ertəsi gün həmkarımız təkrar qərargaha gedəndə görüb ki, saat 9-u ötüb. Amma bu dəfə qərargahda bircə köməkçi Reyhan xanımdır. Ətraflı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında həmin reportajla tanış ola bilərsiniz.
Saytımızda həmçinin forumu mövzusu da seçkilərə yönəlikdir. 5 il əvvəlki seçki vədlərinin hansı yerinə yetirildi, hansı vəd olaraq qalır. Həmin saytda, yəni forumda siz də iştirak edə bilərsiniz. Gəlib öz cavabınız varsa azadlıqradiosu.az saytında forumda qatıla bilərsiniz. İndi isə telefon xəttində politolog Ərəsin Oruçludur. Sabahınız xeyir Ərəsin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Demək, sizlə iki məsələ haqqında danışmaq istəyirdik. Bir, Ukraynada baş verənlər və sabah MDB sammiti keçiriləcək Bişkekdə bununla bağlı Gürcüstan həmin qurumdan artıq çıxarılır. Ukraynadan başlayaq. Demək olarmı ki, artıq Narıncı İnqilabın dalğasında gələnlərin yolu bir dəfəlik ayrıldı və Narıncı İnqilab belə deyək ki, nağılı bitdi burada. Belə demək olar yoxsa?
Güman eləmirəm. Biz bir neçə dəfə belə hadisələrin şahidi olmuşuq və son nəticədə yenə də Narıncı İnqilab liderləri seçkilərdən sonra koalisiya yaratmağa, qurmağa və koalisyon hökumət yaratmağa məcbur olublar. Bu da təsadüfi deyil. Bəlkə də bu düşünülmüş bir addımdır. Məsələ burasındadır ki, Ukraynada böyük Rusiya pərəst elektorat var, çox xüsusilə Yanukoviçin regionlar partiyasını dəstəkləyir və hər dəfə parlament seçkiləri yaxınlaşandan əvvəl demək, narıncı koalisiya liderləri faktiki olaraq bir münaqişə yaradır və bu münaqişənin nəticəsində parlament seçkilərinə gedərək faktiki olaraq öz oponentlərinin səslərini özlərinə cəlb edirlər. Mən güman edirəm ki, bu yenə belə bir taktiki addımdır və strateji bunun məqsədi isə həmin narıncı koalisiyanı qoruyub hakimiyyətdə saxlamaqdır.
Ərəsim bəy, ikinci bir sualımız olacaq sizə. Bu sabah keçiriləcək sammitlə bağlıdır.
Deməli, bu sammitdə, MDB-nin Bişkek sammitində Gürcüstanın MDB-dən çıxarılması məsələsi gündəmdə olacaq. İndi bu məsələ ilə bağlı öyrənmək istirdi fikrinizi.
Bilirsiniz, Gürcüstan artıq MDB-dən çıxıb. Gürcüstanın bu barədə parlamentinin qərarı olubdur, prezidentinin qərarı olub. Ona görə MDB sammitində Gürcüstanın xaric edilməsi forması ilə qərarın təklif olunması, qərar layihəsinin təklif olunması bu Rusiya tərəfindən deyək ki, bir arxadan atılmış daş effektini verərdi. Çünki Gürcüstan artıq öz qərarını verib. Ola bilər ki, sammitdə bir ortaq məxrizə gəlinsin ki, Gürcüstanın bu qərarı təsdiqlənsin. Amma bir cəza növü kimi Gürcüstanın xaric edilməsi bu ən azından belə deyək ki, bir istənilən pozitiv ictimai rəy baxımından effekt də verməyəcəkdir.
Təşəkkür edirik Ərəsim bəy, çox sağ olun. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsim Noruçlu telefon xəttində idi. Biz də günün sualını xatırladırıq. İctimai nəqliyyatda durumla bağlı sərnişin sürücü münasibətlərindən danışırıq. Bu arada bizə SMS-lər gəlir ki, Rasim yazır, naziri qovmaq lazımdır. Daha radikal bir təkliflə çıxış eləyir və başqa bir dinləyici imzası yoxdur. Onun SMS-ini oxuyaq sizə.
Həmin dinləyici yazır ki, Londonda avtobus sürücüləri jurnalistlərdən çox maaş alır. Bizdə isə ata-anasından küsən gedib şofer olur. Ona görə də belə işləyirik.
Çərləyirik. Ona görə də çərləyirik, yazır dinləyicimiz. Marşrut xətlərinin sahibləri yol polisinin də nəqliyyat məmurlarının da dolyalarını çatdırdığı üçün sürücülər də istədiklərini eləyir. Bu, demək, SMS-in də imzası yoxdur. Hicran yazır, mən hər şeyi dözərəm, bircə avtobusdan yüngül mahnıların səhsi gəlməyə. Bayaq da buna bənzər bir SMS gəlmişdi və sonuncu SMS oxuyuram. Daha doğrusu, bu dəqiqə gələn sonuncu SMS-i. Görəsən, nə zaman bizim sürücülər qapını asla vurmağı, daha doğrusu sərnişinlər yəqin yazmaq istəyib ki, sərnişinlər qapını asta vurmağı öyrənəcəklər. Yazıq sürücü də qapını asta örtün yazmaqdan canını qurtaracaq. Belə, gözləyirik sizin SMS-lərinizi, bizə göndərin 050-744-1017-yə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər. Təbii fəlakətlər hər il nə qədər can aparır? Onların vurduğu ziyan nə qədər? Təbii fəlakətlərin ən çox məruz qaldığı qitə hansıdır? Azərbaycan niyə seismik zona hesab olunur? Azərbaycan ərazisində hazırda hər hansı bir aktivləşmə var mı? Bəs Bakıda, Bakıda əsrin başlanğıcında baş verən zəlzələ təkrarlana bilərmi? 9 oktyabr Beynəlxalq Təbii Fəlakətlərdən Müdafiə Günündə Can Bakının qonaqları, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Geologiya İnstitutunun Geodinamika və Seismologiya Şöbəsinin rəhbəri Fəxrəddin Qədirov və Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Getirmişli olacaq. Hər gün canlı.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə davam edir və bugün çıxan qəzetlərə baxaq, görək nədən yazırlar.
Mərkəz qəzeti yazır ki, islahatları kiminsə xoşuna gəlmək üçün aparmırıq. Bu, Prezident İlham Əliyevdən gətirilən sitatdır.
Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdıb, yeni müsavata müsahibə verən politoloq belə deyib.
ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Ekspres qəzetinin müsahibəsində deyib ki, biz seçki polisi deyilik.
İndi ətrafla, Gürcüstan qurumdan, demək ki, MDB-dən çıxması artıq MDB-nin Bişkek sammitində təsdiqlənəcək, rəsmiləşəcək. Bu haqda 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan və Ukrayna prezidentləri də sabahki sammitdə iştirak etməyəcəklər. MDB liderlərinin Gürcüstan barəsində siyasi qərarı Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin iştirakı olmadan veriləcək. 525-ci qəzet yazır. Azərbaycan rəhbəri İlham Əliyev prezident seçkilərinə hazırlığa görə Ukrayna lideri Viktor Yushchenko isə ölkəsindəki siyasi böhran üzündən Bişkek sammitinə qatılmayacaq. Yeri gəlmişkən Yushchenko ötən ilin oktyabrında MDB-nin Düşənbə sammitində iştirak etməmişdi. Azərbaycan isə 2003-cü ildən bu yana ilk dəfə MDB sammitində prezident səviyyəsində təmsil olunmayacaq. Onu baş nazir Artur Rəsizadə təmsil eləyəcək. 525-ci qəzet yazır bu vaxtda.
Mərkəz qəzeti prezident İlham Əliyevin Cənub bölgəsinə səfəri haqqında yazıb. 1999-cu ildə uzun fasilədən sonra Bakı Beynəlxalq Aeroportunun yenidən qurulduğunu diqqətə çatdıran dövlət başçısı 2004-cü ildə Naxçıvan, 2006-cı ildə Gəncə Beynəlxalq Aeroportlarının istifadəyə verildiyini, bu isə Zaqatala və Lənkəranda yeni hava limanlarının işə düşdüyünü bildirib. Cənub bölgəsinə səfəri zamanı İlham Əliyev deyib ki, biz təkcə aeroportların tikintisi ilə işimizi məhdudlaşdırmıraq. və o qeyd edib ki, müasir tipli Boeing, Airbus və Etihad tipli təyyarələrin alındığını, onlardan 12-sinin artıq uçuşlara cəlb olunduğunu, yaxın vaxtlarda isə daha 8 təyyarənin Azərbaycana gətiriləcəyini, bununla da Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin parkının 20 müasir tipli təyyarədən ibarət olacağını söyləyib. Həmçinin qeyd edib ki, bizim istəyimiz odur ki, Azərbaycan şirkətləri təkcə ölkə daxilində deyil, dünya miqyasında da özlərinə layiqli yer tutsunlar. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə sərmayələr qoysunlar, aktivlər alsınlar və beləliklə dünya miqyaslı şirkətlərə çevrilsinlər.
Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Azərbaycan yenidən Brejnev dövrünə qayıdıb. Politolog Hikmet Acısaydə qəzetə müsahibəsində deyib, bizdə artıq müxalifət yox, dissidentlər var deyir. Yəni onların gücü xeyli zəifləyib, müxalif qüvvələrdən söhbət gedir. Bu qüvvələrin arxasında artıq böyük bir qüvvə hərəkəti yoxdur, hamısı susdurulub. Brejnev dövrünə qayıtmışıq. Bu o zaman biz o zaman hansı vəziyyətdə idiksə, yenə həmin vəziyyətdəyik. Ona görə də bütün məsələlərə keçmişdəki kimi keçmişdəki duruma münasibətdə yanaşmaq lazımdır. Brejnev dövründə məhz seçki var idi. Ona görə də müxalifətdən indi çox şey tələb eləmək düzgün deyil. Onlar heç olmasa yerlərində dururlar, evlərinə dağılmırlar. Bunun özü də böyük qəhrəmanlıqdır. Şəxsən mən belə qəbul edirəm. Politolog Hikmət Hacızadə deyib bunu Yeni Müsavata müsahibəsində.
Ekspres qəzetinə müsahibə verən ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Boris Firles deyir ki, bizim vəzifəmiz seçkiləri müşahidə eləməkdir, kiməsə təsir eləmək yox. Bu aspektin seçki qabağı prosesi təsirinə gəldikdə bu məsələ açıqladığımız ilk hesabatda əksini tapıb. Biz ATƏT-in media və söz azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklos Haraştinin mövqeyini dəstəkləyirik. Kim seçki qabağı təbliğat kampaniyasını sərbəst şəkildə işıqlandırmalıdır, təbii ki, buna mani olan hər şey təəssüf doğurur. Və eyni zamanda müşahidə missiyasının rəhbəri deyib ki, maksimum obyektiv olmağa çalışırlar və bütün prezidentliyə namizədlərlə görüşlər keçirirlər. Hər hansı namizədin hesabatı tənqid eləməsini isə normal qəbul edib və deyib ki, bizim müşahidəçilər ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. Buna görə də əlimizdə etibarlı məlumatlar var.
Bizim Yol qəzeti yazır ki, qlobal maliyyə böhranının Azərbaycana zərbəsi milyardlarla ölçülür. Təkcə neftin qiymətdən düşməsi ilə ölkə bugünə qədər 17 milyard dollar itirib. Yerli ekspertlər də qəzet bu haqda söhbət eləyib.
Azadlıq qəzetinə müsahibəsində isə İmba Consulting və qiymətləndirmə şirkətinin direktoru Nüsrət İbrahimov deyib ki, mənzil bazarında kəskin qiymət artımı gözlənilmir. O qeyd edib ki, bu gün artıq Avropa ölkələrində Amerikada maliyyə böhranı ilə əlaqədar dövlət səviyyəsində müəyyən tədbirlər görülür. Ekspertlər belə bir mülahizə yürüdürlər ki, maliyyə bazarında yaxın 3-4 ayda maksimum 6 aya qədər vəziyyət stabilləşəcək. Buna ilin axırı gələnin əvvəlinə düşür, fevral ayının əvvəlində dünya bazarlarında biznes mühitində müəyyən qədər stabilləşmə gözlənilir.
Qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə və sonuncu reportajımızı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bugün beynəlxalq boş günüdür. Gəlin görək, Azərbaycanda bir-birinə məktub yazan varmı? Vüsalə Əlibəyli bu haqda danışacaq.
Bir vaxtlar göyərçinlərin, çaparların, daha sonra paştalyonların gətirdiyi məktublar indi mobil telefonlarda gəlir. İşdi, yenə də qapınızı döyüb. Sizə məktub var desələr, bu ya məhkəmədən, ya banklardan, ya da gənc paştalyon Nəcəfin əhvalatındakı kimi.
Maraqlı olub Zığ qəsəbəsində, təzəsılanıb, məhkəməyə çağırış aparmışdım. Kişi başqa elə bir şey, hansısa şirkətdən maşının sürülmüş, elə bilib ki, həmin şirkətdənəm, məhkəməyə vermişəm. Onda mənə sümət işləyir, sən vermişsən də məhkəməyə. O zaman elə olur ki, reklam aparıb. Götürür, sonra baxır reklamdır, deyir, nəyə gətmirsən də, narahat edirsən bizi. Elə adama qapını açmır.
Bakı şəhər mərkəzi poçtamdan əməliyyatçısı da deyilənləri paylaşır. O deyir ki, internetin inkişafı onların bazarını öldürüb. Az çox məktub göndərən varsa, onlar da rəsmi orqanlara müraciətlərdir. Bununla belə gündə iki dəfə poç qutularını yoxlayırlar. Əməliyyatçı deyir ki, şəhər daxilində məktub 2 günə, xarici ölkələrə 7-12 günə çatdırılır. Sadə məktubu 13 qəpiyə, sifarişli məktubu isə 23 qəpiyə aparırlar.
İnsanlar əvvəl aktiv idi. İndi internet çıxıb, ekspres poçtalar çıxandan zəifləyib. Əvvəllər çox yaxşı idi, işimiz çox yaxşı gedirdi. İndi pis plan azalıb. Gündə əhalidən alırıq, hardasa 100-200, elə olur, çox olur. Ən çox biz alırıq dövlət idarələrinə, Heydər Əliyev, Fondu, Mehriban xanım Əliyevaya, sonra prezidentə. İnsanlar arasında ünsiyyət bizim necədir? Olur, bəzi sadə insanlar, deyim ki, qoca qadınlar, pensiyaçılar, o belə gəlirlər götürür. Bizə çox o yazığımız gəlir, pul da götürmürük olardı.
Məktubdan fərqli olaraq bağlama göndərənlərin sayında irəliləyiş var. Azərpoçtun əməliyyatçısı deyir ki, ən çox da əsgərlərə və MDB ölkələrinə göndərilən bağlamalardır.
Müsali Əlbəylinin reportajına qulaq astıq. Bugün Beynəlxalq Poçt Günüdür. Və sonda bugün olan xəbərləri xatırladaq.
Rusiya Gürcüstan ərazisindən qoşunlarını çıxarma prosesini başa çatdırıb.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko parlamenti buraxıb, erkən parlament seçkilərini elan edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında iki cümlə deyək ki, bugün axşam Bakıya yağış yağmağı gözlənilir və şimal-qərb küləyi əsir paytaxtı axşam şiddətlənəcək, odur ki, diqqətli olun. Və bölgələrdə də
Azərbaycan bölgələrində də bugündən hava korlanacaq, xüsusən də yağışlı küləkli hava özünü qərb rayonlarında göstərəcək.
Artıq vaxtımız başa çatır, sizinlə sağollaşırıq, sabaha kimi deyirik.